Salme 65 er en salme jeg vil lese nå i dag. Og det er en salme som har vært god for meg å lese for min egen del først og fremst, men også å kunne få dele med dem som hører. Før vi leser salmen, så må vi be sammen. Hellig ånd og himmelue, kom og tenn mitt hjerte an, så jeg klart og rent kan skue Jesus som min frelste mann. Deg å elske, Jesus kjær, er hva jeg meg ønsker her. Så be deg, Herre, kunne du din nåde ta oss ved din allmektige hand og lede oss inn i ditt eget ord, at du ved din nåde kan åpenbare de skatter som ligger skjult der for forstanden, men som din ånd kan tolke for oss. Herre, om du i nåde kunne gjeste oss i kveld, slik som vi sang, gi oss nå en nådestønn for Jesus. Herre, vi samler oss om ditt dyre ord. Det ber jeg om for navnet ditt skyld. Amen. Det er altså da salme 65, og jeg leste hele salma. Kommer ikke til å si alt. Det vil si like mye om hvert vers. Det er jo sånn at det er noen vers som taler sterkere til hjertet enn andre vers. Og noe ligger mer åpenbart på hjertet enn andre ting, men Guds ord er en utømmelig kilde som man kan senke seg ned, og det er stadig nye ting å hente. En bok som du leser, kan du kanskje lese en, to ganger, er den veldig god, så kan det hende at du tar fatt på den på tre ganger, men da legger du den vekk, og så er den borte for mange år. Men slik er ikke Guds ord. Det er en skatt og en rikdom i ordet, om vi bare kunne bruke det rett. Vel, vi får lese da fra salme 65. Og i overskriften står jo der David, han priser Gud fordi han tilgir synder og tar mennesker inn i samfunnet seg. Gud åpenbarer sin makt i naturen og velsigner jorden, så den bærer rikelig frukt. Så begynner David å si det sånn da. Gud, i stillhet priser de deg på Sion. De gir deg det de har lovt. Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da utsletter du våre overtredelser. Salig er den du utvelger og lar komme nær, så han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med de gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. Med forferdelige gjerninger bønnhører du oss i rettferdighet, du vår frelses Gud. Du er en tilflukt for alle jordens ender og for havet langt borte. Han grunnfestet fjellene med sin kraft, ombundet med velde. Han stiller de brusende hav, deres bølgers brus og folkenes larm. Og de som bor ved jordens ender frykter for dine tegn. Du skaper jubel der hver morgen og ved kveld, og kveld bryter fram. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Du skaffer dem korn, for slik legger du alt til rette. Du vannet dens furer, du jevnet dens plogskjær. Du bløtte den opp med regnskurer, Velsignet dens grøde. Du har kronet året med din godhet, og dine fotspor drypper av overflod. Ødemarkens beiter drypper, og havene binder om seg med jubel. Marken er kledd med sauer, og dalene er dekket med korn. Folk jubler av glede og synger. Det her er jo en salme som kom til etter at Gud hadde gjesta sitt folk. Og det er innhøstningstid i Israel. Så begynner David med å tale om hvor godt det er å høre Gud til. Så begynner han sånn: Gud, i stillhet priser de deg. I stillhet. Det er noe annet enn det vi hører i dag. En larmende forsamling som ikke sant? Det er om å gjøre å synge disse her voldsomme sangene og lovsangene. For å få opp en stemning altså rundt lovsangene. Men her tar det David om en annen måte å lovprise Gud på. I stillhet priser vi deg. Det er altså en lovsang som bare du og Herren hører. Og den stiger fra et hjerte som har fått møte Jesus og fått se hva han har gjort. Og i takknemlighet over at tenk, jeg som er sånn skal få lov til å eie Guds nåde over livet. Kan jeg annet enn å lovprise ham da? Det er i stillhet det stiger et takknemlighetens rop ifra hjertet. Takk, Jesus. Takk fordi at jeg får være din. Og det er ikke sikkert at andre hører det. Det er i stillhet. Og legg merke til hvor den har sitt grunnlag hen. Det står ikke Sinai, men det står Sion. Og her ser du ofte forskjellen på den lovsang som du hører i dag, og den lovsang som de eldre sang. De sto på Sion, der de fikk se sin frelser og forsone henge mellom himmel og jord, spent opp på et kors, fordi at synda vår nagla han til dette korset. Og så stiger lovsangen der. Mens i dag så stiger ofte lovsangen opp fra Sinai fjellet. Og da hører jeg skal, og jeg må, og jeg vil, og alt dette her. Ja. Men den ekte lovsangen, den stiger opp ifra Sion. Gud i stillhet, så priser de deg på Sion. De gir deg det de har lovt. Et merkelig ord. Kan jeg gi Herren noe som jeg har lovt? Er det noe Herren ser etter hos meg som han har velbehag i? Det er én ting han ser etter. Og det er det hjerteløse sukket ifra et hjerte. Han ser at han har bruk for Jesus. Det er lovsangen. Han stilles her inne. De gir deg de har lovt. Og hva er de har lovt? Jo, hva er det de har lovt? Det er at Herre, når du har vært så mektig og så nådig mot min sjel, la meg få nåde til å vise det overfor andre. Der ligger det noe. Jeg kan ikke si mer enn det om det verset her. Men lovsangen, som jeg sa, kanskje sangeren som snakker om bønnen her, har nærmet seg hva dette her egentlig er. Der det står at der legger han sitt øre så nært mitt hjerte matt. Jeg merker han kan høre om ei et ord blir sagt. Du som hører bønner, til deg kommer alt kjød. Et merkelig ord. For når vi ser rundt oss i dag, så kan vi si at det er noe som ikke stemmer, så må det vel være det at mange ikke kommer til ham. Men det er ikke det som er Davids tanke her. Det er at når du i din redningsløse fortapthet får se at jeg greier meg ikke uten Jesus, så kommer du til ham. Da har du funnet noe hos ham som er til hjelp for deg. Til deg kommer alt kjød. Det er som Hope sier en plass. Du går ikke til Jesus fordi det står at du skal eller du må. Det er ikke en tung bør eller plikt som han har lagt på deg. Men det er noe som ligger i ditt hjerte. Og det er, du kan ikke la det være. For der vet du, hos Jesus er det hjelp å få. Det tror jeg må være noe av det David her prøver å formidle. Gjennom det han her sier, du hører alle bønner, Herre. Og fordi du holder alle bønner, så kommer alt kjød til deg. Alle som trenger deg, kommer til deg. Nå taler David om sin synd. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da utsletter du våre misgjerninger. Jeg har ofte spurt meg selv mange en gang, hvorfor er det så få? Så ytterst få i vårt folk og vårt land som har bruk for å høre budskapet om at synden er slettet ut. Gjelden er betalt. Jeg tror det må ha med dette å gjøre. Bør jeg ha aldri blitt for tung. Så går de der gjennom livet. Og mange erkjenner sin synd og ser at de har gjort Gud imot, og at livet har ikke alltid vært slik som de ønsket det skulle være. Og de har satt noen målestokker over på hvordan de skal leve av som mennesker i livet, ikke sant? Men det kan alltid like oss allikevel også. Og så går de der gjennom livet med sine bør, men synden har aldri blitt for tung for dem. Lykkelig er det menneske der børa har blitt for tung. For den søker hjelp. Vi vet om en annen mann i Bibelen. Han heter Kain. Jeg sa vel noe om dette her på møte. Vi hadde formiddagsmøte. Kain, vet vi, var også en av dem som hadde, han hadde jo egentlig et personlig møte med Gud selv. Og så hadde Kain offret da. Han hadde sett på Abels offer. Og Abel hadde offret et lam. Men Kain, han offret noe av det han selv hadde stellet og styret med. Der han hadde gått og gravd i jorda og stelt og styret med den grøden, så offret han noe av det. Og så tror han at han, på grunn av noe av det, skal finne en velbehagelig Gud. Her er mange som strever og sliter. Og tror at de kan ved kave og arbeide finne nåde i Gud. Og det trodde Kain, og så avslår Gud offret for at Kain kommer med sitt eget. Og da stiger opp en misunnelse i Kains hjerte som forårsaker Abel sin død. Og så kommer Gud, her merkelig, med Herren altså. Det er Gud som alltid oppsøker. Og han gjør det med Kain. Han gjorde det med Adam og Eva. Og så møter han Kain, fordi han ønsker av hele sitt hjerte at Kain skal erkjenne sin synd. Han ønsker det. Så spør Herren Kain om hvor broren er. Men Kain bare feier spørsmålet av vanen og sier, er jeg min brors vokter? Har ikke noe med det jeg. Men Gud, han går i rette med Kain. Og Kain må til slutt erkjenne og innrømme at han har tatt livet av sin bror. Men så legger du merke til en erkjennelse Kain kommer med. Kan du legge den oppå Davids bekjennelse? Og kan du se, her er det lite som skylder egentlig. Da sa Kain til Herren, misgjerningen er større enn at jeg kan bære den. Da tenker jeg, men kjære deg, Kain, hvem har sagt at det er du som skal bære den? Ser du ikke han som bar de synd? Ser du ikke han? Han som fra evighet av var pekt ut som lammet som skulle bære verdens synd. Det er ikke et menneske på denne jord som kan bære sin synd. Det er ikke det også. Og han ser at den er større enn at jeg kan bære den. Her kommer jeg i kjensle. Den er for tung for meg. Som David også sier. Så hva er forskjellen her? Det høres så likt ut. Det som David sier og det som Kain sier. Legg merke til hva Kain sier i neste verset. Se, du Gud, du har drevet meg ut av landet, og jeg må skjule meg for ditt åsyn. Det var ikke nødvendig for Kain å skjule seg for Herrens åsyn, hvis han hadde åpent bekjent sin synd for ham. Det er bare den som har vil flytte vekk ifra Herren, som skjuler seg. Det er jo det. Og det var, og han anklager, her står her altså, mot den levende, hellige, nidkjære Gud, og anklager Gud. Hadde ikke du vært så nøyeregnende Gud, og tatt sånn om synda, så kunne vi hatt det greit i dag. Og tar den alvor og brodden vekk ifra synda si. Her er mange, mange mennesker som minner Kain i dette da. Det er det. Det er som du hører at ormegiften fra Edens hage er blitt nå blitt sprøyta inn i Kain. Så står han der akkurat som Adam og Eva. Og så sier han, det er din skyld, Gud. Din skyld. Jeg har brakt mine offer framfor deg, Gud, men du har avvist dem. Du, det er ingen steder. Du møter Guds nåde sterkere enn når han møter et trassig menneske som ikke vil innrømme sin skyld. For det visste Herren om før han gikk til Kain. Han visste hvordan Kain kom til å svare, men allikevel så oppsøker Gud Kain. Og hvorfor gjør han det? Jo, fordi ved at vi ordet skal se den hånda som rekkes ut til den som ikke fortjener å få nåde. Det ser du her. Kain hadde visst ingen tanke om å la seg forsone med Gud. Men å, hvor Gud ønsket å se en Kain som bøyer seg og ber om tilgivelse. Det er noe i Guds hjerte som lengter etter Kain på den måten. Og hadde Kain gjort det, tror du at han hadde fått nåde da og tilgivelse? Hadde jeg sikker på. Gud kunne ikke slippe Kain før Gud hadde talt ut med Kain om hans synd. Men hva var det som var feil med Kain da? Luther, han var en gang på jakt. Så ser han Harald stå borte i en lysning der, så har han, jeg vet ikke hva han har, han har sikkert et armbrøst, tenker jeg. På den tiden så hadde det ikke hagle eller sånt nå. Så står Luther der, og så sikter han på denne her haren, og Luther har på seg en svær munkekappe, og som er svære ærmer, ikke sant? Og så ser haren Luther stå der, og som vanligvis haren han gjør, så vil det dyr pile av rådet, men haren han ser to ærmer og tror at det er en hule. Og så springer han mot Luther, og gjemmer seg inn i en av ærmene på kappa til Luther. Da kunne ikke Martin Luther ta liv av haren. Det greide han ikke. Hva var det Kain skulle ha gjort? I stedet for å flykte fra sin dommer, så burde han rømt sin dommer i møte. Og hadde han gjort det, så hadde han blitt berget. Han hadde blitt berget. Akkurat som haren som rømmer inn i ermet på Luthers munkekappe. Den som altså vil fly fra Guds vrede, han må fly inn i Guds favn. Gjør du det, så er det berga. Det er den store forskjellen mellom Kain og David, slik som jeg har oppfattet det. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da utsletter du våre overtredelser. Så legger du merke til her. Det er ikke bare en engangs tilfelle, men det er alltid sånn hele livet. Så opplever David igjen og igjen og igjen og igjen at hans misgjerninger blir han for tunge. Så står det, da utsletter, ikke utslettet, men da utsletter du dem. Jeg har ofte spørt meg selv, hvorfor er det så få som gjør det som David gjør? Jeg pleier jo av og til å ta med en historie fra min barndom. Jeg fortalte en jeg var oppe hos Einar. En annen som jeg ofte bruker, jeg kan godt at Einar har hørt den. Det, han får bare lov til å gjøre det. På søndagen da jeg var guttunge, så hentet det ganske ofte egentlig at jeg skulle på møte på kvelden. Og så hadde mor stylet meg opp med Terje Lens bokse og fire klær, ikke sant? Og så fikk jeg høre det før jeg gikk ut om morgenen at du Terje, i dag så får du ikke lov til å sparke fotball. Du får ikke lov til å gå og rulle deg i glasset. Du får ikke lov til å gå ned til båthavna, for der er det mye kjære og greier. Du får ikke lov til å klatre i trær. Du får ikke lov, du får ikke lov, du får ikke lov. Stod jeg der en gang, så sa jeg til mamma, ja, men hva er det egentlig jeg får lov til da? Hva får jeg lov til på en søndag? Jo, du kan gå frem og tilbake på veien her, og så kan du sette deg på en benk, og så tenke over livet. Si det til en 12-åring, det var ikke enkelt altså. Fort jeg var ute om dørene, så hadde alt dette her var glemt. Og jeg sprang og fått sparket fotball med guttene og klatret i trær og styret på. Jeg var på høsten en gang, og det hadde gått ganske vilt for seg egentlig den søndagen. Nå kikker jeg på buksene, den er full av flekker. Og så står jeg på utsida huset. Og det er ved å nærme seg en sånn skumringstimen. Så står jeg der og spytter i hendene, og så gnir jeg på flekkene i buksa. Jeg prøver å gjøre det rent med det. Og når mørket siger på, så synes jeg at den buksa, etter å ha jobbet med den en times tid, så var det ikke så gæren, synes jeg. Så går jeg, tar jeg mot det til meg, så går jeg inn på kjøkkenet til mor. Så får jeg nesten sjokk. For den buksa jeg trodde var ganske rein. Det var verre enn noen gang. Og så mora mi og kikket på meg, ser meg på, gjennom brillene, forbi brillene, så rister hun på huet. Hva er det å drive med, sa hun til meg. Jeg har gjort det, jeg har gjort det. Ja, nå fikk du lov til det. Nei, det greier ikke å la det være. Da kan du gå på møte til denne buksa da. Ja, det kan jeg vel. Nei, det kan du ikke, sa hun. Du må ha en ny bukse. Og så fikk jeg en ny bukse. Et bytte av klær. Når jeg kom inn i lyset, så fikk jeg se noe jeg ikke så når jeg var i skumringen på utsida. Og det var at mine klær, de var skitne. Og jeg kunne ikke gå på møte sånn. Men det er et møte en dag som er mye langt, langt alvorligere enn å gå på bedehuset på et møte. Og det er møte med Herren som ser alt. Og hvis ikke du og jeg har fått et bytte av klær før den tid, da er det for sent å se at buksa er skitten. Da er det for sent. Derfor trives så mange i tusenmørket, for de ser ikke at de trenger et bytte av klær. David så det. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da utsletter du våre overtredelser. Og hva betyr det altså da? Det betyr at du blir aldri, aldri fri synda her på jord. Vel kan du overvinne enkelte synder, men det vil alltid være mer enn nok til at du må tigge Herren om nåde. Alltid er det sånn. Men skal du spørre om hvordan er det i dag med meg? Er jeg syndenes tilgivelse i dag? I Misjonssambandet så reiste jeg en forkynner for mange, mange år siden. Det er godt at dere har hørt navnet på han etter Cedrin Tobiasen. Kaltes for Setensdalens apostel. Og det var en predikant som greide å formidle evangeliet på en enkel og grei måte. Og så forteller han en gang, han bruker et bilde. Det er biskop Høk i Oslo som skal komme til overhøring i Kristiansand domkirke. Og der er det altså noen konfirmanter som skal overhøres. Og så står guttene på ene siden, og så står jentene på andre siden i midtgangen der. Og så kommer biskopen. Først så vender seg til guttene. Så ser han alvorlig på guttene, så spør han disse her, dere gutter. Hva vil dere helst ha? 50 kroner eller syndenes forlatelse? 50 kroner den gangen. På 150 år, så det var mye penger. Og ingen av de guttene som står der våger og åpne munnen, de bare kikker ned alle sammen. Så sier biskopen etter en stund, jeg tror dere helst ville hatt de 50 kronene. Ser du ned, og så hører de nikker alle sammen. Det var det. Så vender han seg til jentene, og håper at han får litt bedre svar hos dem. Innimellom de alle jentene, så står det en jente, fatter skikkelig. Og du kan se på henne at den kjolen hun har på seg, den er oppsydd flere ganger. Så står hun der mellom de andre. De andre er så fint kledd. Dere jenter, hva vil dere helst ha? Et fint kjoletøy eller syndenes forlatelse? Så blir det stille. En god stund. Så stiger jenta fram, den fattigste jenta, et skritt fram, og så ser hun opp på biskopen, mens tårene triller ned over kinna. Så sier hun, du biskop, her står jeg. Du ser min kjole. Du ser hvordan jeg ser ut. Jeg skulle gjerne hatt kjoletøyet, så jeg kunne vært oppkledd akkurat som alle de andre jentene her. Jeg skulle gjerne hatt det. Men hvis valget går imellom det å eie et kjoletøy og eie syndenes forlatelse, så betyr ikke kjoletøy noe som helst. Nei. Og om jeg kunne få eie syndenes forlatelse. Tro og eide det, er jeg ganske sikker. Og den som har et hjerte, hvis hele bønn er å eie syndens forlatelse, han eier den. Han eier den. Når mine misgjerninger er blitt meg for tunge, da utsletter du våre overtredelser. Ja, men hvordan er det i dag? Det finnes hjelp i Guds ord også nå. Det er ikke så lenge siden jeg leste noe av Øyvind Andersen som sa, han brukte ordet fra Romerne 10:14 til å fortelle når et menneske eier syndenes tilgivelse. Og der står jo, hvordan kan en komme til, jeg må nesten lese av det sånn som det står, at ikke det. Jeg siterer feil. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke har kommet til tro på? Og her sier Øyvind Andersen at du kan ikke påkalle en som du ikke har kommet til tro på. Først er troen der, så påkaller du ham. Vi snurrer andre, vi snurrer til rundt vi egentlig. Men her står det, først et kjennetegnet på at du har kommet til tro på Jesus, det er at du påkaller ham. Merkelig ord. Men det står her. Hvordan kan de påkalle en som de ikke skal komme til tro på? Nei, det står, er kommet til tro på. Så det at du i din hjerteslette roper til Herren om hjelp, det er et kjennetegn på at troen er her inne. Det er en annen som sier det sånn. Å påkalle betyr å henvende seg til Guds løfter og gjøre seg bruk av hans løfter og gå rope til ham. Altså den som påkaller Herren og gjør seg bruk av de løfter han har gitt oss sitt eget ord, han skal bli frelst. Det kommer helt sikkert til å skje. Det at et menneske påkaller Herren og gjør seg bruk av Guds ord, det er tro det. Det kan godt hende at den som påkaller Herren selv synes han ikke kan tro og ikke få dette til. Men bare dette faktum at han påkaller Herrens navn, det er tro, det er frelsende tro. En kan ikke påkalle den som han ikke tror på. Det er umulig det. Og det, og det å virkelig påkalle Herren, det er et vitnesbyrd om at troen allerede er der. Jeg synes det er flott sagt. Det var det David ser, og som Karl ikke så. Det får være nok om vers 4. Jeg må si litt om vers 5. Salig er den du utvelger, og la komme nær som han bor i dine forgårder. Vi skal bli mettet med ditt gode ting i ditt hus, ditt hellige tempel. Det finnes seg lære som sprer seg iblant de kristne, og som du kanskje også har lest litt om, som lærer deg at Gud, han har uttalt noen til frelse, og så lar andre være. Forferdelig lære. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Gud vil at Judas skulle bli frelst. Gud vil at Kain skulle bli frelst. Men de vil ikke. bøyde seg ikke for Guds ord. Det er lærere altså som mener at Gud han i, fra evighet hav i sin forutviten har bestemt du skal bli frelst, du skal ikke bli frelst. Slik lærer ikke Guds ord det. Guds ord lærer ikke det sånn. Når er et menneske utvalgt? Utvalgt, sier Øyvind Andersen, er du den dagen ordet lyder for ditt hjerte, og du ser at du gjennom ordet har bruk for Jesus. Det er utvalgt. Så enkelt er det. Utvalgt ifra evighet av er vi i Jesus Kristus. At det finnes ingen annen måte å bli utvalgt på enn at du er i Jesus Kristus. Det er det som er Guds forutbestemmelse. Ingen kan komme til himmelen uten å gå veien gjennom Jesus. Går du veien gjennom Jesus, så er du utvalgt. Det er ikke noe sånn sorteringssamfunn. Du blir med, du ikke. Hvis jeg hadde hatt mye penger og skulle skrive mitt testamente, ha fire sønner, så ville jeg skrive at alle mine sønner skulle arve meg. Jeg ville det. Like mye til alle sammen. Og så skulle Gud ikke gjøre det? Nei, det er helt uforståelig. Helt uforståelig for mitt hue. Og slik taler ikke Guds ord heller. Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Utvalgt, hvem er det? Hvem er det som får lov til å være Herrens forgårde? Det er de som har bruk for Jesu nåde. De får være der. Det er dem han utvelger. Jeg må gå videre. Jeg må ta med en vers 10 litt i den leo. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Legg merke til hva som står da. Ikke var full av vann, eller kommer til å bli full av vann, eller om at du øser av denne vannkilden som kommer til slutt å gå tørr. Nei, det er noe underlig, noe med Guds bekk. Den er alltid full av vann. Altid. Samme hvor mye du øser ut av denne bekken, så er den alltid like full. Her en kilde rinner. Salig den som finner kilden ren og klar. Ja, om du der deg tvetter, står det i sangen, så blir den likevel ikke skitten. Han blir ikke forurensam som andre bekker her på jord. Den er alltid full av vann. Og det er Guds nåde vi her taler om. Da Jesus hang på korset, vet vi, så var en soldat som stakk et spyd i Jesus side. Og så rant det ut blod og vann. Her er Guds bekk. Det er Guds bekk. Som renner ut fra korset. Det er Jesus hang. Han er alltid full av vann, dere. Altid nok til å dekke dine synder. Mer enn nok. Altid er det sånn. Guds bekk er full av vann. Han blir ikke forurenset sånn som her. Og til slutt, Guds ord taler her om havet og vannet. Også i møte med mine synder. Til slutt, i Johannes åpenbaring, så står det at Johannes blir tatt med til himmelen. Så står han framfor Guds trone. Og hva er det han står på? Han står på et hav, så klart som krystall. Det står noe i Guds ord om han har kastet alle dine synder i havets dyp. Ja, Man tror om ikke dette havet som åpenbares for Johannes i himlen er nådens hav. Det kan hende at Johannes stod der og sa, hvor er mine synder hen? Jo, sier Herren, han kastet han i dette havet her. Så ser Johannes ned, ja, men jeg ser ingenting. Nei, sier Herren, det som er kastet i dette havet, det er borte for alltid. Alltid. Når du en gang kan stå for Kristi domstol, tror du da at du kommer til å møte dine synder igjen? Ikke de synder du med viten og vilje gjorde. De synder tror jeg nok på mange måter, og alle sånne synder tror jeg nok kan være tilgitt, men alt jeg skulle ha gjort da, og som jeg ikke gjorde, det er noen som tolker det sånn at, ja, men at det gode og onde som her tolkes, det er forsømmelsessynder. Det onde jeg skal dømmes for her, altså det er det jeg så jeg skulle hatt gjort, men lot være å gjøre, det er det onde. Og det gode er altså da det motsatte da, slettes ikke. Jeg tror ikke noe på en sånn tolkning. Hvis jeg sier det sånn, skulle jeg dømmes for alt det jeg skulle hatt gjort i mitt liv, og som jeg lot være å gjøre, hadde jeg aldri våget meg framfor Kristi domstol. Jeg aldri, fordi at da hadde jeg visst, jeg måtte trekke oss litt, men da hadde jeg visst, skal jeg dømmes for alt jeg ikke har gjort, som jeg visste jeg ville hatt gjort, da hadde jeg gått fortapt. Nei, den synd, også det som du skulle hatt gjort, og som du ikke gjorde, også den synd er senka i nådens hav, også den synden er senket der. Men hva betyr det gode og onde da, som Korinterbrevet taler om, som vi skal dømme oss etter? Vet du, jeg tror det betyr, jeg tror det har med min avhengighet av Jesus å gjøre. Det er det gode, er min avhengighet av Jesus i det arbeidet jeg dreier meg her nede. Og det onde, det er, jeg synes jeg greier dette her veldig godt selv. Ja, dette ordner jeg. Dette kan jeg. Dette skal jeg fikse selv. Jeg trenger ikke Herren med meg på dette, for dette kan jeg jo så godt. Det er dette du skal dømmes etter. Din avhengighet av Jesus i alle ting. Men det blir en annen tale. Så ser altså David noe fremme for seg selv. Han ser Israel i en blomstringstid. Så nå også ser Israel hvordan igjen landet blomster opp. Det ser David her. Marken er kledd med sauer. Og dalen er dekket med korn. Folket jubler av glede og synger. Det ser David langt, langt fremme. Så ser det skjer. Og vi ser i oppfyllelse da, hvordan Israel, jødene har fått tilbake landet sitt, og det blomstrer som aldri før. Det får være han opp i dag. Guds bekk er full av vann. Det er jeg så glad for. Og her kan jeg øse ut mitt hjerte. Og så vet jeg, her er det nåde å få. Altid! Og den går aldri tom, den kilden, som heter Jesu tilgivelse for synd. Aldri slittes den ut. Aldri er en forurens av mine synder, for det som slipper oss opp der, det kan ingen se mer. Jeg skal ikke møte det igjen, hverken her i tida eller i evigheten. Takk, himmelske Far, fordi at din nåde er slik at når ditt ord taler om synd som er utslettet, så er den utslettet. Hjelp oss da og tro det sånn som det står, Herre, du har utslettet skyldbrevet som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok du bort i dette dagbladete korset. Så er det ikke bare de synder jeg har gjort som er utslettet, men også de jeg kommer til å gjøre, er utslettet før jeg har gjort dem. Og Og du forundrer Gud at du ordnet det på denne måten for oss. Amen.